12-ші сурет. Эстердің зияпаты. Құдай яхудилердің дуасына жауап берді. Патша Эстерді қабыл қылды. Ол патшаны арнаулы зияпатқа мұрат етті. Мұрат етілгелердің ішінде Аманда бар еді. Зияпатта отырып патша Эстерден: «Эстер, менен не сұрамақшы едің?» деп сұрады. Эстер былай деп жауап берді: «Хүрметлі патша, менің тілегім сол, маған һәм бүткіл халқыма өмір бағышла. Себебі мен де, халқым да өлімге үкім етілгенбіз». Сонда патша: «Бұндай бұйрықты беруге кімнің батылы бар?» деген деп бақырды. «Біздің дұшпанымыз бұл жауыз Аман болады», деді Эстер. Патша Аманның жауыз жобаларын есіткенде қатты ғазапленді. Ол Аманды Мардахей үшін таярлап қойған дарға астырды, ал барлық яхудилерді болса азат етті. Достар, Эстер өз халқын құтқару үшін өлімге де таяр еді. Бірақ Иса Масих біздерді сон шерлі сүйгіліктен, әммемізді мәңгілік өлімнен сақлап қалу үшін өзі өлді. Ден өтініш. Магнитофонды осы жерде тоқтатып, кассетаны аударың. Һәм бұл жерден естуді басылаң.